та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та манай энэ удаагийн дугаарыг бүрэн сонссноор хилнээсэнтэй холбоотойгоор гаднаас ирж байгаа хүмүүст ямар шаардлага тавьж байгаа? Вакцин тусгаарлалтын тухай виз мэдүүлэхэд хэрэгтэй мэдээллийг авах болно. 2-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн Австрали улс жуулчны визтэй хүмүүст хилээ нээлээ. Өмнө нь оюутан болон ажиллах эрхтэй хүмүүст 12-р сард хилээ нээчихсэн байгаа. Тэгвэл 2 жил хаалттай байсны эцэст одоо бид Монголоос аав ээжээгээ найз нөхдөд авчрах боломжтой боллоо. Бид өнөөдөр виз цагаатчлалын аль биесний зөвшөөрөлтөй зөвлөх оюунаатай ярилцлаа. Сайн уу оюунаа хчээ, бидэн цаг зав гарган маш хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцах гэж байгаад баярлалаа. Тэгэхээр оюунаа хчээ, та манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулаач.
За тэгэхээр нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад юуны өмнө баярлалаа. За тэгээ өөрийгөө товчхон танилцуулахад би бол 2017 оноос хойш Австрали виз цагаатчлалын зөвлөх эрхийг аль биесээр аваад энэ үйл ажиллагаанд одоо итэвхтэй одоо явуулж байгаа. Энэ Австрали виз цагаатчлалын зөвлөхийн эрх гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхдээ зэрэг одоо Австрали улсын визний хөтөлбөр бол нэлээд их төвөгтэй ийм програм байдаг, хөтөлбөр байдаг. Тэгээд үүнийг бол зөвхөн одоо мэрэгжлийн тэр сургалтыг нь дүүргэсэн эрхийг нь авсан хүмүүс одоо явуулах хуулиараа одоо ийм шаардлага тавигддаг. Тэгээд ийм хүмүүсийн хувьд болох тоо зэрэг жил болгон одоо тодорхой цааны кредит багц цагийг гүйцээж тэ мэдлэгэн байн одоо сайжруулж одоо мэдлэгэн байн одоо сүүлийн үеийн мэдлэгээр одоо арибжуулж ингэж юу ажиждаг учраас одоо хүмүүс хамгийн одоо үнэн зөвд бодтой тийм мэдээллийг хүргэж одоо хүмүүсийг хэрэглэгчдийг одоо төөргдүүлэхгүй байх ийм зорилготой ийм хүмүүс одоо мэрэгжлийн хүмүүс байдаг юм аа.
Магадгүй би ээж аваагаа авчирхаар төлөвлөж байгаа бол юу мэдэх ёстой вэ? Тэд нар ямар вакцин хийлгсэн байх ёстой вэ? Ирээд тусгаарлалтанд орох уугүй юу? Мэдчихсэн та хил нээсэнтэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүргэж.
За тэгэхээр визитер визтэй хүмүүсийн хувьд бол өнөөдрөөс эхлээд бол хилээр одоо орж ирэхийг бол зөвшөөрч байгаа. 2020 оны 3 сараас хойш одоо бүтэн 2 жил шахам одоо ингээд хил хаалттай байсан жуулчдын хувьд одоо өнөөдөр бол одоо энэ хил нээгдэж байгаа ийм өдөр болоод байна. За тэгэхээр жуулчдын хувьд бол хэрэг бүрэн вакцинд хамрагдсан байх юм бол юу яаж байгаа хилийн одоо нөгөө 20-оос одоо чөлөөлөгдөх хүсэлт гарахгүйгээр шууд орж ирж болно. Хэрэг вакцинд бүрэн хамрагдаагүй тохиолдолд бас хилийн 20-оос чөлөөлөгдөх хүсэлт одоо өгөх ёстой. Тэгээд бас вакцинд хамрагдаагүй хүмүүст нэг анхааруулж хэлэхэд бол бас нөгөө тухайн муж улсуудын карантин хөл хорионы журмын дагуу бас жочид буудалт те 7-оос 14 хоногоор одоо ингээд 20-нд орох тийм өөрийнхөө зардлаар 20-нд орох тийм шаардлага байгаад байгаа юм. За жишээлбэл одоо New South Wales-ийн хувьд гэхэд вакцин бүрэн хамрагдаагүй хүмүүс бол 14 хоногийн одоо энэ хотел карантинд орох байсныг өчигдрөөс эхлээд 7 хоног болгоод бууруулсан. Тэгээ бусад зарим мужуудад бол 14 хоног хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь бас хараад дээрэс нь хэрэв бүрэн вакцинд хамрагдсан тохиолдолд бол ийм карантин хамрагдах шаардлага байхгүй зөвхөн гэртээ тусгаарл өөрийгөө тусгаарлна гэж байгаа одоо ээж аваад байлаа гэхэд одоо ирсэн хүүхдийнхаа гертэн те 7 хоног өөрийгөө тусгаарлаад тэгээд нөгөө төр тест байгаа шүү дээ төргөвчлсэн тест дээр одоо эренгүүтээ тэр тест дээр өөрийгөө шалгаад тэгээд 6 дахь хоног дээрээ бас тэр тест дээр шалгаад тэгээд ингэж юу хийж болно гэсэн үг те.
Бидний аав ээж бол тэгвчлэн визитер визээр ирдэг те. Тэгэхээр энэ визийг мэдүүлэхэд бид нар юу мэдэх ёстой вэ? Тэд нар ч гэсэн бас магадгүй виз нь өмнө нь гарчихсан те. Ирж амжаагүй хугацаа нь дуусчихсан байгаа бол бид нар яах вэ?
Нөгөө ковид эхлэхийн өмнө хүн тэгэхээр яг ковид эхэлсний дараахан одоо өөрөөр хэлбэл 2019 оны сүүлээр эсвэл 2020 оны эхээр визэнд орсон хүмүүс байгаа даа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийн хувьд зарим хүмүүс нь бол виз нь гарцсан. Гэхдээ нөгөө ирч чадаагүй байж байгаа виз нь дуусчихжээс тэр чинь нөгөө виз дээр аялын виз нэг жилийн хүчинтэй. Тэгэхээр тийм хүмүүсийн хувьд бол юу яаж болно гэж байгаа. Буцаад визээ одоо үнгүй мэдүүлэх боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр тэр тал дээр бас анхаараа тийм хэрэг виз чинь дууссан яг энэ хугацаанд визт нь дууссан бол визээ үнгүй мэдүүлж болно. Эсвэл бүр ирэх шаардлагагүй гэж байгаа бол визнийхаа хураамжийг одоо буцааж авах боломжтой байгаа шүү тийм.
Вакцины тухайд бол хүмүүс нэлээд сонирхдаг л да. Яг өнөөдрийн байдлаар Австрали бол 2 тун вакциныг шаардж байгаа тийм ээ. Монголд бол 3 маадгүй зарим хүмүүс 4 дахь тунгаа хэлэгдсэн байгаа. За тэгээд Монголд хийж байгаа вакцинууд бол бараг бүгдээрээ Австралид бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн байгаа. За Хятадын, Оросын, за тэгээд Moderna, Pfizer, AstraZeneca бол Монголд хийж байгаа. Тэгэхээр вакцины зөв рүү гарах нь бол харьцангуй бага юм шиг байна гэж харж ирсэн л та.
Тийм, вакцины хувьд бол хамгийн сүүлд нөгөө Sputnik гээд Оросын вакциныг нэлээд одоо бас Австралид нөгөө үр дүн нь бас юу хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй гээд ингээд бас нэлээд юу яахгүй байсан, зөвшөөрөхгүй байсан. А тэгээ харин сая нэг сарын өмнө байна уу да 2 сарын өмнө хүлэн зөвшөөрөөд тэгснээр бол хаттын манад бас хэрглэж байгаа хаттын 2 вакцины бас зөвшөөрөгдөж байгаа. Тэгэхээр яг өөрсдийнхөө иргэдэд хэрэглээгүй ч гэсэн бас тийм одоо вакцинаар одоо тариулсан тий хэрэглсэн хүмүүсийг бол вакцин хамрагдсан тооцож байгаа нь давуу талтай тий.
2 жил ээж аваагаа хараагүй хүмүүст одоо ээж аваахын визэг хэрвээ мэдүүлэх гэж байгаа бол бид нар юу гэж мэдүүлсэн одоо бас гарахад илүү магадлалтай болгож өгөх болоо. Таан дээр зөвлөгөө өгөөч.
Визитер виз одоо юуны визний аяллаа визний хувьд бол аль болох дэлгэрэнгүй одоо юу мэдээлэлтэй олон мэдээлэл өгчөөж одоо виз гарах магадлал өндөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо зөвхөн одоо ганцхан урайд одоо би аяж аваага урьж байгаа маа гэхгүйгээр одоо нөхцөл байдлаа бас өөрсдийнхөө яг нөхцөл байдлыг тайлбарлаа. Жишээлбэл бид одоо юу гэдгийг мастерийнхаа сургалтанд анхаарад одоо миний хамгийн сүүлийн удирал учраас би одоо анхаарах учраас тий би одоо явах боломжгүй байна. Тэгээд одоо ингээи 2 жил одоо аав ээжээсээ тустай байсан. Тэгээд аав ээжигээ одоо энэ үеэр ингээд авчрахыг хүсэж байна. А эсвэл нөгөө Австралийн эрэлттэй мэрэгчлэр ажиллаж байгаа ч юм уу тий хүмүүсийн хувьд болохтой зэрэг яг ингээд Австралийн нөгөө эрэлттэй мэрэгчл биш одоо чухал салбарт нь ажиллаад одоо ингээд Австралид одоо энэ ажиллах хүчний хомсдолд байгаа. Энэ хэцүү үед би одоо бас ажиллаас чөлөө авах хэцүү байгаа. Тийм учраас одоо аав ээжигээ бол авчирч одоо ингээд тодорхой хэмжээгээр бас нөгөө 2 жил уулзаага байсан энэ одоо юугаа тий? Юу ямар байна тий? Одоо нэгдэж уулзмаар байна гэсэн юм хүсэлт гарах ч юм уу ингээд тодорхой байдлаар өөрсдийнхөө яг нөхцөл байдал тохирсон тийм хүсэлт явуулах хэрэгтэй. Ингээд олон ингээд аялын визэн дээр ингээд зарим хүмүүс татгалзал авчлаа гэдэг татгалзал авсныхаа дараа ханддаг байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд харахаар болоод өөртөө нөгөө аялын виз мэдүүлэхдээ бол ерөнхий мэдээлэл өгдөг. Тэгээд яг юу өгөх ёстой гэдгээ яг мэдэхгүй гэс болж алдсан тийм нь харагддаг. Тийм болохоор аль болох нөгөө яг өөрсдийнхөө нөхцөл байдал тохирсон тийм бичиг баримтыг бүрдүүлээд тэгж өгөх нь илүү одоо виз гарах магадлалыг өндөр болгоно.
Зөв. Татгалзал гэснээс яг ковидын одоо ид давлгаалж ах үед бол мэдүүлж ирсэн визнүүд ихэвчлэн татгалзсан хариу гараад байсан л да. Тэгээд тэр үед татгалзсан хариу авсан магадгүй оюутны визтэй хүмүүс одоо дахиад өгвөл одоо гарах магадлал юу нэр байгаа болоо. Одоо бас харьцангуй зөөлрж байна гэж та сая хэллээ штэ.
А тэгэхээр тэр татгалзал авсан хүмүүс бол яг уу ковидын үеэр бол нэлээ одоо нөгөө визний процесс нэлээ удаашрсан шүү дээ тий зарим хүмүүсийн хувьд зөвхөн ганцхан хилийн гадна байгаа ч гэхгүй хилийн дотор байгаа зарим оюутнууд хүртэл хурж иржсэн одоо 2020 оны одоо 10 сард виз эмтээсэн одоо аваагүй байна 11 сард мэдээсэн одоо аваагүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ бол нэлээ удаашралтай юм байсан. А тэгээ яг татгалзал авсан хүмүүсийн хувь дээр би бол юу гэж л бодож л да материал нь одоо гүйцэд сайн бүрдүүлэгээгүйс л татгалзал авсан байх гэж бодож байна. Тэрнээс биш за ковидтой хамруулад ингээд татгалзал өгчэй гэсэн юм байхгүй. Ер нь ковидын өмнөх нь бол нэг хэсэг татгалзал бас оюутны визний татгалзал өндөр байсан. А тэгээд одоо ингээд Австралийн засгийн газар өөрөө оюутныхаа одоо энэ гадаад оюутнуудыг орж ирэх тал дээр илүү анхаарыг гэж байгаа. Энэ тохиолдолд бол материала сайн бүрдүүлээд өгөх юм бол визний гаралт бол сайн байх ёстой гэж үзэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь алдаагүй тийм зөв аппликейшн л оруулах ёстой. Ямар нэгэн байдлаар хий гаргах юм бол тэгээд тэр чин болвол тэгээд тэр визний материалыг хилцэж байгаа хүмүүс маань одоо мэдээж тэр өөрийн чин гаргасан алдааг одоо ингээд юу хайхрахгүйгээр яана гэж байхгүй. Тэгээд одоо жишээлбэл юу гэдгийг те нөгөө санхүүгийнхаа бичиг баримтыг бүрдүүлэхдээ ингээд алдаатай бичиг баримт ингээ өгсөн байх юм бол тэр хүн чинь одоо татгалцах зүгээр аргагүй болно шүү дээ, тийм. Тэр тийм одоо илт тийм тодорхой алдаануудыг хийж болохгүй, а тийм алдаа хийгээгүй тохиолдолд бол виз гаргалт бол гайгүй харьцангуй одоо нэг хувь хүнийхээ үзмжээр те одоо кейс офисер гэдэг шүү дээ, визийг хилцэж байгаа, визийг хянаж байгаа тэр ажилтны үзмжээр бол татгалзах нь одоо бага байх аа гэж бодож байна.
За магадгүй оюутны виза авчихсан одоо ирэх гээд хүлээж байгаа онгоцны тэмцээ захиалсан хүмүүс сонсч яж магадгүй юм. Тэр хүмүүст та бас мэдээлэл олгож өгөхгүй юу? Виз нь дууссан бол дахиж сонгох боломжтой гэх мэтчлээ.
Тэр хүмүүсийн хувьд одоо ихэнх хүмүүс маань Монголд байгаа, одоо Австралиг одоо ирэх гэж байгаа, Австрал ирэх гэж байгаа хүмүүс ч одоо ерөнхийдөө гурван том бүлэгт хуваагдах болоо гэж бодож байна. Нэг хэсэг нь болох та зэрэг нөгөө оюутны визтэй байсан, оюутны виз нь дууссан юм уу? Эсвэл зарим нь ингээд оюутны виз нь дуусаагүй ч гэсэн нөгөө хичээлээ үзэхгүй, одоо жишээлбэл зарим нь хүмүүс холбогдож байсан шүү дээ, ингээд бүтэн 2 жил онлайнаар хичээлээ үзнэ гэдэг чинь нөгөө сургалтын төлбөр өнтер нэг хэвээрээ байгаа даа байхгүй юу? Тэгэнгүй сүулдэ сургалтаа яриад ингээд нөгөө курсээ хойшлуулад, курсээ хойшлуулснаас болоод бас зарим оюутнуудын хувьд одоо ингээд миний оюутны виз одоо цуцлахдахгүй яах уу гэсэн айдастай те. Одоо ингээ хилээр ороод ирэхэд чи хичээлдээ суугаагүй юм байна гэсэн тийм үүсэх болов энэ төр гэсэн тийм юунууд бол байгаа. Одоо жишээлбэл зарим оюут саяхан нэг холбогдчихсон оюут ингээд 8 сард юун дуусах юм аа, оюутны виз нь дуусах юм. Тэгээ ингээ би одоо орох яваад очих юм бол чиний виз чинь дуусах гэж байгаа нэгэд хил дээр намайг буцаах болов уу гэд ингээд тэгж бас айдастай хүмүүс байсан. Тэгэхээр тийм хүмүүсийн хувьд бол яг хуу ковидоос өмнө бол тэгдэгэл байсан л да. Тэгээ Австралийн нөгөө хилийн албаны хүмүүс чинь бас зарим сิจгтэй тийм визтэй тий дуусгах гэж визтэй хүмүүс буцаад ороод ирэх юм бол бас асуун штэ тий. Тэгэхээр тэр тохиолдолд бас сургууль интертэйгээ холбогдоод тэгээ одоо хэрэв сургуулаасаа ямар нэгэн одоо имейл авсан ч байдаг юм уу тий, одоо ингээд таны одоо хичээлийг одоо үргэлжлүүлэх сурах боломжтой ч гэдэм үү, эсвэл одоо дахиж нөгөө визээ сунгуулахар одоо визагаа чиллийн байгууллага агентлагтай холбогдсон, тэднэрээс одоо тодорхой хэмжээний чиглэл авсан байгаа бол тэр имейл ч юм уу те тэр цахаагаан бол ил аваад явж явах хэрэгтэй. Юмыг яаж мэдгэх хэрэг, хил дээр ингээ асуухдах юм бол одоо дараагийн юу болов ийм төлөлгөөтэй байгаа маа гэдгийгэ нотолж чадах юм бол асуудалгүй тэгээ хилээр орж ирэн шүү дээ те. Тэгэхээр тэн дээр тэгж анхаарах хэрэгтэй. А дараагийн нөгөө нэг бүлэг хүмүүс нь болохдоо зэрэг нөгөө төгсгчийн визтэй хүмүүс байгаа. Зарим төгсгчийн визтэй хүмүүс болохоор зарим нь болохдоо зэрэг нөгөө хилийн гадна байж байхад виз нь дууссан тий орж ирч чадахгүй сая 2 жилийн визтэй хүмүүс яг 2020 оны 2 сарын 2 сар гэдэг чинь нөгөө зарим оюутнуудын хувьд яг амралтаараа цагаан сараар ээж аваагаа буцаж очиж зоолгоод яадаг үе шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр үеэр зарим оюутнууд яг ингээ хил хаагцснаас болоод хилийн гадна хатсан зарим нэг хэсэг байгаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьд хэрв graduate visa одоо төгсөгчийн виз чинь still одоо хүчнтэй байгаа бол одоо ороод ирж болно. А тэгээд бол сая энэ 2 сарын 18-нд бол энэ визиг нь бол дахин одоо сунгаж өгсөн байгаа. Анхных нь юугаар хугацаагаар тэгэхээр бол тэгээд сунгах боломжтой. А харин виз нь дууссан хүмүүсийн хувьд бол бас одоо нөгөө 2022 оны 9 сарын 22 хүртэл одоо виз олгож байгаа. За тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьд бол Австралид ирээд 7 сарын 1-ний дараа одоо визээ дахин мэдүүлэх боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр эдгээр энэ төгсөгчийн визтэй байжгаад Монгол буцсан, Монголд одоо ихэнх хугацаагаа өнгөрөөсөн хүмүүс байх юм бол өөрсдийнхөө анх одоо төгсөгчийн виз мэдүүлсэн агентлагтайгаа холбогдорой. Эсвэл өөрсдөө мэдүүлсэн бол өөрсдийнхөө тэр иммиграшнтэй холбогдож исэн имейлээ бас шалгаарай. Бүр боломжгүй байгаа тохиолдолд нөгөө Vevo check гээд Австралийн нөгөө визний статус шалгадаг вебсайтаар ороод өөрийнхөө одоо ямар визтэй байгаа юм, нөгөө виз чинь сэргээгдсэн үү, сунгагдсан үү гэдгээ мэдэж болно. За тэрнээс гадна бас graduate буюу төгсөгчийн визтэй хүмүүс нэг анхааруулж хэлэхэд зарим төгсөгчийн визтэй хүмүүс нөгөө юу яг төгсөх гээд одоо нэг семестр дутуу байсан тийм оюутнууд бас байгаа. Тэгээд нөгөө нэг семестр дутуу байсан нэг семестрээ онлайнаар үзсэн. цахимаар үздсэн. А тэр хүмүүсийн хувьд бас нэг боломж байгаа. Тэднэр нь болохтой зэрэг цахимаар одоо ингээд ковидоос болоод цахимаар хичээлээ үздсэн тохиолдолд тэр цахимаар үздсэн хугацааг яг Австралийн нөгөө хилийн дотор хичээл үздсэнтэй адилтгаж үздэг гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс бол төгснөөс хойш те нэг жилийн дотор бол бас graduate visa мэдүүлэх боломжтой байгаа шүү. Тэгээд тиймээ бас оюутнууд маань бас анхаарат те хэрв одоо нэг хоёр семестр дутуу байсан тийм оюутнууд байгаа бол бас сургуультайгаа холбогдоод тэр тал дээр бас анхаараарай те.
За баярлалаа оюунагчээ. Монголоос аав ээжээгээ авчрах гэж байгаа магадгүй найз нь оюутны визэнд орох гэж байна, яах вэ гэж асуулт хүлээж авсан Австралид байдаг монголчуудын хувьд хэрэгтэй мэдээлэл байсан байх гэж бодож байна. Австрал бол одоо эдийн засгийн энэ хүнд байдлыг гарахын тулд олон улсын жуулчид, олон улсын оюутнууд бол гол түлхэгч хүч байх юм а гэдэг ямар ч үс ойлгосон оюутнуудыг найр тавин урьж байна гэдгээ мэдгдсэн байгаа. Тэгээд цаг зав гарган бидэнтэй мэдээлэлээ хуваалцсан танд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд нэлээд олон одоо энэ визний өөрчлөлтүүдээс нэлээд одоо юутай байх бах таата өөрчлөлтүүд байх бах гэж бас үзэж гэн. Ягаад гэвэл зэрэг австралч өөрөө бас олон үндэстний улс одоо цагаачлал дээр догтдог тий. А тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараахан бас эдийн засгийн сэргээхийн тулд одоо визний одоогийн байгаа энэ ихэнх визний том хөтөлбөрүүд маань одоо энэ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бас эдийн засгийн сэргээхтэй холбогдуулж авсан ийм хөтөлбөр үүдэх юм байлээ. Тэгэхээр энэ ковидын нөхцөл байдал ч гэсэн яг тэр дэлхийн 2 дугаар дайны үеиг шиг тийм эдийн засгийн том одоо цохилт ч гэх юм уу те өгсөн байх гэж бодож байна. А дэлхийн бол бас Австрал бас те энэ эдийн засгийг бол бас энэ гадны ажиллах хүчний тусламжтайгаар л одоо сэргээж боломжтой гэж тэгж харж байгаа байхаа гэж бодож байна тийм. Дараагийн 5 жилд бол нэлээд одоо энэ таата одоо виз цагаачлалын бодлогын таата жилүүд бол үргэлжлэх байх гэж бодож байна.
Дараагийн дугаараараа үргэлжлүүлээ ярилцъя. Та дараагийн дугаараар та маань хамт байснаар Австрали улс гадаадын оюутны 10 жилийн стратегийн бодлогыг гаргасан. Тэгэхээр энэ бодлогоор Австралд байгаа биднэрт ямар боломж байна? Австралд ирэх гэж байгаа оюутнуудад ямар боломж байна? Виз гаргах, визээ сунгуулах, ажиллах боломж, нөхцөл, ямар визтэй хүмүүс PR мэдүүлж болох гэх мэтчлэн Австралийн 10 жилийн бодлогыг та бүхэн дараагийн дугаараараа хүргэх болно. Түр багтай.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Урагшаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.